adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmenin. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun cənimə
oxuyur. Mən sənə getməyəm, mən
sübəkdir və obyektiv deyil. Yox, yox, eləm.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı.
Öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-də biz bugün bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Biraz ehtimal olsa da qonşu ölkədə bu reallıqdır və İranda bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrə xüsusilə Twitterlə Facebooka girişin bərpa olunduğu deyildi və ölkədə bir mesajlardan, paylanan statuslardan anlaşılan oldu ki, bir sevinç yaşandı. Ancaq rəsmilər bildirdilər ki, adlarını bildirməyən rəsmilər bildirdilər ki, bu texniki problem olunur, texniki nasazlıq yaranıb və süzgəc yenidən bərpa ediləcək. Və doğrudan da az keçməmiş süzgəc yenidən bərpa edildi. Bunu rəsmi deməli, Məşəbul yaydı, bir neçə xarici xəbər saytları bildirdi bu xəbəri və Facebooksuz həyat necə olur? Və Facebook Azərbaycanda dayansa, Twitterə giriş dayansa, yaxud süzgəc qoyulsa nə baş verər? Və biz istədik bu mövzunu müzakirə eləyək. Qonaqlarımız əslən İrandan olan Sayman Aruzdur və jurnalist, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə fəal olan Xəyaldır. Və Əzizov, Xəyal Əzizovdur. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm efirə gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Və Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sən də bizə qoşul və öz fikirlərini bizimlə bölüş. Əgər Azərbaycanda Facebook qadağan olunsa, nə dəyiş, nə baş verər? Həyat tərzində çətinləşər, asanlaşar, yaxşı olar, pis olar. Fikirlərini bizimlə bölüş. Bunun üçün əlaqə vasitələrini xatırladıram. 050-744-10-17 SMS yazmaq mümkündür bu nömrəyə. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az-da da siz e-mail yaza bilərsiniz, elektron məktub yaza bilərsiniz. 436-7742 nömrəli telefonumuz açıqdır. Zəng eləyib efirimizdə, studiyamızda canlı söhbətə qonaqlarımızla birgə qoşula bilərsiniz və bizi həm də web TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. YouTube-da yayımlanır verişimiz. Eyni zamanda Facebook-da Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində də verilişimizi baxa bilərsiniz. Elə oradan da öz mesajlarınızı, şərhlərinizi bizə yaza bilərsiniz öz akkauntunuzla. Və Verilişin axırına yaxın biz bir petisiya imza, elektron imza toplama haqqında danışacağıq. İctimai televiziyada dünən baş verən prezidentlər namizədlərin debatından sonra baş verən debatda baş verən hadisələrdən sonra elektron imza toplama başlayıb. Artıq 2000-ə yaxın adam imzalayıb bunu. Hafiz Hacıyevin prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin namizədliyinin ləğv edilməsi də bu imza toplama etibarlı sayıla bilərmi və əgər imzanın sayı, imza verənlərin sayı 40 mini ötərsə, Hafiz Hacıyevin namizədliyi ləğv edilə bilərmi? Bu barədə də bizim bir söhbətimiz olacaq və əgər verişimizi axıra kimi dinləsəz, şəbəkə xəbərlərində işləyəcəksiniz. Bu xəbərlərdən işləyəcəksiniz ki, like söz azadlığı sayılır. Facebook nəyə görə üzr istəyib? Bunu da bilmək mümkün olacaq və Facebooka hər dəqiqədə neçə min şəkil yüklənir. Siz öz ehtimalınızı bir fikirləşin, amma verişin axırına mən xəbərləri çatdıracağım sizə. Belə, bir daha təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Səmin bəy, sizdən başlayaq. İranla əlaqələriniz yəqin ki, var. Orada necədir? Twitter, Facebook həyatı var mı Azərbaycanda kimi? Yəni, siz hər iki həyata bələdsiniz.
Təbii ki, yoxdur. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ölkəsi bir dünyəvi bir dövlət və ölkədir. Dünyəvi nə deməkdir? Yəni, dünyada olan bütün texnologiyalardan, imkanlardan, öz xalqının, öz millətini rahatlığı və azadlığı üçün istifadə etməyə hazırdır və edir. Ancaq İran hakimiyyəti dünyəvi yox, uxrəvi hakimiyyətdir. Yəni, nə deməkdir? Yəni, bu dünyadan sonraki dünyaya bel bağlamaq və bu dünyanın azadlıqlarının üstünə bir növ qırmızı xətt çəkməklə məşğuldur. Və o teokratik hakimiyyətlər təbiidir ki, Facebooka və ümumiyyətlə sosial şəbəkə ilə də dostluqları yoxdur. Onun həmişə qarşı çıxıblar. Mən nə qədər ki, yadımdadır, İranda bundan bağlı qadağalar olub, yenə də davam eləyir. Sizin o qeyd etdiyiniz o müəyyən o keçən həftənin məncə ikinci ya üçüncü günü idi ki, bir neçə saatlıq Twitterdə və Facebookda orada siz demişkən, orada azadlıq yarandı insanların istifadəsi. Ancaq sonra onu təksib etdilər. Sizlə
düşmə öz yazışmalarınızda, yəni əlaqələriniz var mı Facebookda?
Mənim təbii ki, mən onsuz da o azadlıq ola olmaya dostlar müəyyən vasitələrlə o filtrləri sındıraraq, yəni o qadağaları filtrlər vasitəsilə daha da o sındıraraq Facebook-dan istifadə edirlər. Mən hər gün anlayın da görürəm ki, həm Təbrizdən, həm Tehrandan, Urmudan, Ərdəbildən bütün dostlar hamısı onlayndır. Həmişə də yazışırıq. Yəni, azad insanı, ümumiyyətlə insanı məhdudlaşdırmaq bu mümkün deyil. Müəyyən gecikdirə bilərsiniz bu insanı, inkişafdan saxlaya bilərsiniz müəyyən müddət. Amma onu əbədi olaraq bəndə çəkib, onun düşüncələrin qabağını kəsmək olmaz. İnsan hər halda qapıdan da olmasa özünə bir mühit yaradacaq, bir pəncərə açacaq harasa bir mühitə baxmağa, dünyayı görmək. O həmin o dediyiniz o müəyyən 1-2 saatlıq azadlıq da sonra təksib edildi və onu texniki problem adlandırdılar. Və dedilər ki, o İranda yaranan bəzi texniki problemlərə əsasən yaranıb və hətta kompüter qanunlarının 21-ci maddəsi vardı orada anayasada. Ona əsasən həmin şirkətə də cinayət işi açdılar ki, niyə belə bir texniki nasazlıq baş verib. Yəni, orada artıq İranda həm yasaqdır onun kənarında, həm də o yasağı bilmədən pozan şirkətə qarşı da
amma yəni, indi bizə İrandan yazıblar salam, bəli, burada face filterdir, ancaq biz sındırırıq.
Bəli, dediyim
buna
kimi
buna qayıdarıq, yəni bu filter məsələsinə qayıdarıq, amma həmin statuslar, yəni yenə bu xarici mənbələrin informasiya qaynaqlarının yazdıqları idi, bildirdikləri idi ki, həmin vaxtı İranlılar bunu Həsən Ruhani ilə yeni, yəni prezidentin
yox, Həsən Ruhani
gəlməyi ilə
hətta
izah eləyib və yazıblar hətta ki, təşəkkürlər Ruhani, yəni çoxlu belə statuslar paylanır.
O təbii ki,
yəni,
sonra
amma Ruhani prezident seçiləndən sonra az keçməmiş öz Facebook səhifəsində
yox, onu sonra təksib etdilər. Hətta Twitterdə dünya evreylərinə, yahudilərinə təbrik etmişdi bayramların münasibəti ilə və o çox dünyada reaksiya doğurdu ki, İran prezidenti, yəni bu açıq şəkildə dostluğun elan edir yahudilərə görə. Sonra əlbəttə bu rəsmi şəkildə təksib olundu və dedilər ki, bu profildə bizim deyil, saxtadır, nə bilim nədir.
Amma yəni, bir neçə nazirin
ancaq bəli, etiraf eləyirlər ki, bəli, bir neçə nazir Twitter-dən istifadə eləyir.
Nazirin Facebook səhifəsi
hətta İranda, bəli, hətta İranda, yəni İranda prezident aparatının sözçüsü xanım bilirsiniz seçildi. O xanım özü də televiziyada Cimail'dan istifadə etmək üçün, yəni Cimail adresini insanlara verdi ki, burada mənə öz məktublarınızı göndərə bilərsiniz və s. Yəni, bu onu göstərir ki, bu İran hakimiyyətinin içində də müəyyən narazılıqlar var bu qadağalara qarşı. Mənə elə gəlir ki, artıq İran hakimiyyəti dünyada olan o proseslərlə barışmalıdır. Öz xalqına o azadlıqları verməlidir. Bu xalqın nə qədər baskıda, təzyiq altında saxlasan, o qədər o zəncirləri sındırmağa, o divarları yıxmağa daha elə bir ki, güclə hərəkət edəcəklər. Mənə elə gəlir, hakimiyyətlər ümumiyyətlə bu Ərəb baharı da bunu göstərdi ki, öz xalqları ilə barışığa getməlidirlər müəyyən qədər. Öz xalqlarının taleyini, öz xalqlarının çiğinlərinə qoymalıdır və onlarla xalqın və dövlətin və ölkənin gələcəyinə barəsində müəyyən razılaşma, müəyyən barışma, nə deyim, müəyyən fikirləşməyə getməlidir. Bir yerdə yəni bu barədə fikirləşməlidir. Zəni, İran hakimiyyət təəssüflər olsun ki, o işi görmür və günü-gündən də baskılar artır. Hətta mən Sərdar Əhmədi Müqəddəm, yəni İran polisinin rəisinin mən açıqlamasını oxudum, gördüm ki, yox, o çox sərt bu məsələ ilə bu məsələyə yanaşdı və hətta öz hazırlıqlarını ilan etdi ki, biz bir polis olaraq hazırıq bu barədə dövlətə və dönər arasında yəni SEPAH-a. Çünki hətta Həsən Ruhani də 1-3-4 gün qabaq çıxışlarında demişdi ki, İranda SEPAH-a və SEPAH-ın əlinə bir çox yerləri vermək lazımdır. Məsəl üçün, iqtisadi bazaları İranda artıq demək olar ki, 70-80% SEPAH-ın əlindədir. Yəni, bütün nazirliklər, zətdə hamısının artıq SEPAH-ın əlindədir. Həsən Ruhani da yenidən onlara qapı açdı və bu nə deməkdir? Yəni, İran inqilabının qoruyan korpus və yaxud o orqan bütün hər şeyi nəzarət altına götürür. İranı artıq hərbi bir diktatoriya çevirməyə. Yəni, bunlar cəhd edirlər. Həsən Ruhani də Xatəmi kimi yalnız və yalnız mənə elə gəlir zahiri bir mənə elə gəlir dəyişikliklərə əl atsa da daxilən heç nə dəyişmir və siz özünüz şahid olacaqsınız ki, 1-2 il çəkməz, yəni bir il çəkməz ki, yenidən həmin o 1-2 il bundan qabaqki hadisələr yenidən təkrar olunur.
Xəyal bəy, yəni biz söhbət əsində paralel aparacaq, həm İrandakı vəziyyət, həm də Azərbaycanda sosial media durumu. İranla müqayisədə Azərbaycanı necə qiymətləndirərsiniz sosial media baxımından?
İlk öncə yəni İrandakı
vəziyyət, fikir azadlığı baxımından.
İlk öncə İrandakı vəziyyətlə bağlı mən də öz fikrimi demək istərdim. Yəni mən hesab edirəm ki, yəni İranda baş verənlər yəni texniki nasazlıq deyil. İran yeni hakimiyyəti xalqın belə deyək, nəbzini yoxlamaq üçün bir neçə saatlıq azadlıq verdi sosial mediaya. Mənim fikrimcə bu yəni onunla bağlıdır. Yəni, Azərbaycandakı və bir də məsələyə verilməz öncə demək istəyirdim ki, yəni İranda vəziyyət belədir ki, yəni İran sosial mediaya qadağa qoyulmasının səbəbi odur ki, yəni onlar teokratik bir dövlətdir və onlar hesab edirlər ki, əgər belə deyək, bu sosial media İranda yayılsa, yəni bu şəbəkələşmə belə deyək də İranda geniş fürsət alsa, bu o teokratik dəyərlərə ziddir. Yəni onlar belə hesab edirlər ki, yəni bu belə də əxlaqsızlıq gətirər. Yəni onlar bu məsələləri əsas tutaraq bu şeylərə qadağa qoyublar. Mənim də dediyi kimi, yəni artıq orada SEPAH demək olar ki 70-80%, mən deyərdim ki, orada SEPAH 100% İranın hər şeyə nəzarət edir. Yəni mən də yəni onun qədər belə deyək də xəbərim yoxdur, amma mən də orada dostum
Azərbaycanda
sosial media, yəni ki Facebookdur, Twitterdir, yəni vəziyyət yəni yaxşıdır, yəni yəni ki hər kəs istədiyi xəbəri yazır, paylaşır, düzdür. Bizdə də məhdudiyyətlər var. Kimsə hər hansısa bir məlumatı belə deyək qırmızı xətt, yəni ən azından kimsə özü üçün müəyyən etmək məcburiyyətindədir. Yəni
nədən doğur bu qırmızı xətt?
Bizdə də yəni ki, əlbəttə ki, hakimiyyətlə bağlı olan məsələlərdir. Yəni ki, hərə özü üçün belə deyək, bir qırmızı xətt qoyub öz daxilində bir senzor 30 durub, yəni bu şeylər yəni bizdə də var. Yəni İrandan fərqli cəhət odur ki, yəni bizdə insanlar bu cəhətdən belə deyək, insanlarda bu cəhətdən narahatlıq var, amma İranda tamamilə, İranda tam belə deyək qadağan olunub. Bizdə isə biraz
mən onu bir bəyin sözü ilə də razı deyiləm, doğrusu. Sağ olsun, İranla bağlı yaxşı sözlər dedik, yəni orada qadağalar var. Ancaq Azərbaycanda mən Facebook izlədiksə görürəm, hətta prezidentin özü, ailəsi bütün yəni barəsində yazılar paylaşılır, şəkillər paylaşılır və yaxud misal üçün öz fikirlərini bildirirlər, statuslar. Mən çox görmüşəm. Mən hətta özüm qorxuları oxuyan bir İranlı olan o düşüncə sahibi kimi də orada böyüyən o qorxunu, o sıxıntını görən kimi ki, burada bu nədir? Bu qədər də insan ölkə başçısına, hakimiyyətə bu sözləri deyir və azad şəkildə. Yəni mən elə gəlir İranla bura müqayisə olunmazdır. Burada çox gözəl azadlıqlar var, düzdür. O qırmızı xətlər 100% var. Məsəl üçün Türkiyədə bilirsiniz o Facebookda o dinlə bağlı bir söz oğlan demişdi, yadıza gəlir yəqin. Onu tutdular və zindan verdilər ona da. Yəni o dinə qarşı olan.
Azərbaycanda Facebookda yazdıqlarına, Twitterdə paylaşdığına görə saxlananlar var mı? Hər kim söyləyəcəm
sonra. Valla mən eşitməmişəm. Ola bilər olsun, amma mən eşitməmişəm. Ancaq həmin İranda Əhməd Nicada və Xamneyə yazdığı sözlərə görə bloqlar, blogistlər bu dəqiqə biri 14 il zindan verilib və işkəncə altındadır və o birinə də 20 il vermişdilər mən yadıma gələn. Yəni belə şey hallar orada çox olub. Burada da ola bilər. Yəni deyirəm, burada da ola bilər, ancaq buranın qırmızı xətləri və yaxud burada o hərəkət olunan o verilən o zəmi, o daha genişdir burada. Hə. Ona görə də vətəndaş burada hərəkət eləmək imkanı daha çoxdur burada. Çox rahatlıqla öz fikrini bildirdi. Dünən prezidentliyə namizədləri gördünüz nə sözlər deyirlər bilirlərini. İranda onların birini hətta deyə bilməzsiniz siz.
Mən deyəni ki, fikirlər razıyam. Yəni mən demək istəyirəm ki, yəni bizdə
yox, mən soruşdum ki, yəni öz ifadə azadlığını Facebookda saxlananlar.
İfadə azadlığı məsələn bizdə olub ki, çox aktiv bir gənc məsələn və ya da gənclər Facebookda aktivlik göstərdiklərinə görə həbs olundu. Amma həbs olunan zaman buna deyilmiş. Məsələn, İranda həbs olunan zaman deyir ki, məsələn, bax sən buna görə həbs olunursan, bu dövlət qarşısında bu söz deyir. Bizdə məsələn, həbs olunan zaman motiv tam başqa cür.
Motiv başqa cür. Problem ondadır ki, siz məs yəni biraz da yəni, hadisənin qeyri olduğu üçün bu barədə.
Yox, mənə elə gəlir ki, yox, mən niyə
İranda
mən
adı ilə çağırırlar.
İranda, İranda nə olursa, məsələn, deyirlər ki, budur. Sən bax bu sözünə görə bu sənin üçün həbs olunursan, məhkəmənin qarşısına çıxılır, o həbs olunur.
Vallahi mən doğrusu, yəni deyirəm, İranda məhkəmə məhkəmələr hazırlanmış bir formada keçir. Biz orada məhkəmə görmədik. Yəni insanlar tutulur və özlərinin hazırladığı bir planla məhkəmə belə saxta bir məhkəmə olur, hökmləri verilir və zindana gedir. Orada yəni mən görmədim ki, məhkəmə olunsun. İnsan özünə vəkil tutsun, müdafiə olunsun, proses getsin, yox. Bir saat girirsən, məhkəmə güya oldu, çıxırsan, gedirsən zindana. Burada mən onun yaz gəlməmişəm. Ancaq burada da zindana düşənlər olur, eşidir insan filan. Mən elə gəl, onların çoxun məqsəd yönlü fəaliyyətlə məşğuldurlar, deyə tutulurlar.
Necə məqsəd yönlü?
Misal üçün, keçmişdə o nida uşaqların tutdular, onların evlərindən nəsə çıxdı. Və yaxud ondan qabaq, bilirsiniz, İranla bağlı olan, misal üçün, insanlar ki, hansısa fəaliyyətlərlə burada dövlətin əleyhinə məşğuldurlar və yaxud Azərbaycan əleyhinə olan fəaliyyətlərlə məşğula təbiidir. Bütün dünyada olan bütün dünyada da Amerikada da olsan, dövlətin və millətin əleyhinə çıxış eləsən, təbii ki, sən qanun qarşı cavab verəcəksən.
Onların ittihamları beynəlxalq hətta hüquq təşkilatları, hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən də şübhə ilə qarşılanıb.
Valla, beynəlxalq kimi deyirsən?
Cabbar savalanıb, işdən məhbus elan edilir.
Xanım, o, misal üçün, beynəlxalq orqanları siz deyirsiniz. Mən həmin o beynəlxalq orqanlarında Amerikada, Avropada, Almaniyada, Fransada siyasilərə və yaxud Yunanistanda, mən haranı deyirsiniz ad aparım, siyasilərə və mədəni milli fəallara qarşı olan hərəkətlərini niyə görmürlər onlar? Mən sözün əsl mənasında deyirəm.
Siz necə?
Bütün dünyada bunlar var. Siz üzr istəyirəm. Almaniyada, Fransada gördünüz insanlar ki, sənə necə döyürdülər, nə günə salırdılar. Azərbaycanda onların heç birdə, %1% da olunmur. Bura doğrudan da, mən elə gəl burada müəyyən azadlıqlar var. Sadəcə olaraq ölkə təzə müstəqilliyini ələ gətirib. Mən elə gəlir yavaş-yavaş da müəyyən açılışlar olunacaq və o ümumi təhlükəsizlik yaranandan sonra həm milli və həm dövlət baxımından. Yəni dövlətin özünün də xalq kimi bir təhlükəsizliyinin yaranmasına ehtiyacı var. Həm iqtisadi baxımdan, həm hərbi baxımdan, həm də dünyada siyasi arenada baxımdan. O ələ gələndən sonra artıq dövlət də biraz açılışar və bundan artıq xalqına, yəni imkan verər hərəkət eləməyə. Mən o günü mən gözləyirəm.
Aydındır. Bəy deyir ki, yəni o Azərbaycandakı vəziyyəti İranla müqayisəyində bura çox. Əlbəttə İranla müqayisə olunur, bura çox rahatdır, bura hətta cənnətdir. Bu həm hər sahədə, yəni bu insanların öz fikirlərini bildirir. Mən sadəcə olaraq mən deyən arxaya getmək olur. Mən məsələn İsveçlə müqayisədə, Norveçlə müqayisədə mən yəni o cəhətdən deyim ki, bizdə əlbəttə ki, bizdə yəni ki, sosial şəbəkələrdə yəni mən istədiyimi məsələn yazıram, çox şeylər yazıram. Yəni bununla bağlı heç bir problem yox. Amma yenə də deyirəm, elə məsələlər var ki, yəni də bayaq qeyd etdiyim kimi bizdə də qırmızı xətt var. Ondakı keçəndə ya insan cəzalandırılır. Yəni və yaxud da hər hansısa bir iş yerində məsələn yəqin yadınızda olar İctimai televiziyanın bir əməkdaşı hər hansısa bir Facebook səhifəsi yəqin siz Facebook səhifəsində hər hansısa bir şəxsə tag edilmişdi. O dərhal işdən azad olundu və ona da
azad olunmadı amma məsələ ictimailəşmişdi.
Bilmirəm yəni ki birinci elə bir xəbər gəldi ki azad olunub. Sonra yəni bax bu kimi məsələlər yəni ki biz sərç belə şeylər də olmasın Azərbaycanda. Yəni biz əlbəttə ki bu bunu çox müsbət qiymətləndiririk Azərbaycandakı bu günə Facebookun azadlığı olmağı mətbuatda bir sıra eləşdə var. Biz bu müsbət qiymətləndir. Amma biz istəyirik bu daha da yaxşı olsun. Yəni bu bəli burada Azərbaycan təcrübəsini görüb ona çox xoşuna gəlir. Mən də Avropa təcrübəsini görmüşəm. Mən deyəni ki bu tərəfə doğrusu.
Valla doğrusu biz İranda yaşayan zaman, Cənubi Azərbaycanda daha doğrusu yaşayan zaman mütaliəmiz və baxışımız tamamilə Avropa idi. Yəni biz dünya ədəbiyyatını, dünya mətbuatını həmişə oxuyub izləyirdik. Bu sözün əsl mənasında. Hətta internetdə o bağlı olmasına baxmayaraq müəyyən filtr sındıran o vasitələrlə sındırırdıq, oxuyurduq hər yerdə. Mən o cür düşünmürəm. Mən Azərbaycana dünyanı tanıyan bir insan kimi baxıram. Bir hər insanın azadlığını öz mühiti ilə və imkanları ilə ölçərlər. Hər insanın azadlığı və Azərbaycanda olan azadlıq indiki imkanlarla, indiki mühitlə, siz görürsünüz bizim qonşuları, Azərbaycanda müəyyən o qırmızı xətti ilə bağlı olmasa, İran bu dəqiqə bütün Azərbaycanı məhv eləyən insanları dindar adı ilə götürür, göndərir Azərbaycana. Güya dindardır, amma o terrorçudur, amma o burada təxribat törətdirir, göndərir.
Qırmızı xətti deyirsiniz, siz xəyalda qırmızı xətt insanlarda Azərbaycanda var, o qanundan irəli gələn qırmızı xətti, yoxsa qeyri-rəsmi hakimiyyətin həbs etmə qorxusu?
Mən bu yəqin ki, yəni qeyri-rəsmi bir haldır. Yəni qanun məsələn hər hansısa bir məsələ var ki, qanun ona icazə verir ki, vətəndaş onunla bağlı nəsə bir fikrini desin. Hər hansısa belə deyək, dövlət məmuruna bağlı və yaxud iş yerində məsələn hər hansısa bir vətəndaş durub işinlə bağlı narazılığını bildirmək istəyər. Yəni ki, onunla bağlı bir haqlı bir irad bildirmək istəyir. Amma bilir ki, yəni bu haqlı olsa da bu məsələdə bunu desə bu işdən azad oluna bilər və yaxud da ki, hər hansısa bir başqa bir səbəblərdən insan həbs olunula bilər. Yəni bax bu cəhətdən deyirəm. Yəni mən
bizə mesajlar gəlir. Mən indi istəyirəm bir neçə şərhi oxuyum. Azər Binnətli yazır. Sual belədir. Azərbaycanda Facebook qadağan olunsa nə dəyişər həyatınızda? Cavabları oxuyum. Azər Binnətli yazır. Hər halda mənim həyatımda elə çox olmazdı. Çünki başqa sosial şəbəkələr var. Amma bu sosial şəbəkə həyatımı asanlaşdırır və məlumat ötürməni tezləşdirir. Biraz çətinliklə qarşılaşardım. Bahar Rüstəmli yazır, Azərbaycanda yeganə azad mətbu orqan adlandırardım. İnsanlar bu şəbəkədə çox rahat və azaddırlar. Nə istəyirlər, yazırlar. Şəkillərini paylaşırlar. Diskussiya aparırlar. Hətta bəzən də diskussiyalar qalmaqala da çevrilir. Məncə bu qədər azadlıqdan sonra Facebook şəbəkəsi bağlanarsa, cəmiyyətdə bir çaşqınlıq, hətta bəzən sülük də yaranır. İnsanların yaşam tərzidir Facebook. Məncə bu qadağan olunsa, insanlar psixoloji zərbə alır. Əyləncə vasitələrini itirərlər. Mübarizə aparıb onu bərpa etmək, hətta biraz da genişləndirməyə dəyər. Bu dayanım bunun üzərində, Bahar xanımın mesajının üzərində insanların deyir bir yaşam tərzidir Facebook. Azərbaycanda artıq belədir mi?
Bəli, belədir. Mən özüm şəxsən hər gün işə gedəndə Facebook açıq olur, işdən çıxanda bağlayıram. Ona görə ki, yeganə yerdir ki, dünyada yaşayan bütün dostlarımla eyni zamanda nəyə bilər, əlaqəyə girə bilirəm, onlarla müəyyən informasiyalar ala bilirəm, müəyyən onlarda informasiya ötürə bilirəm və bu çox azadana şəkildə orada fəaliyyət edə bilirəm. Mən elə gəlir Facebook bağlansa və birincisi inanmıram bağlanır. Azərbaycanda Facebook heç vaxt bağlanmaz.
Sizcə
qoyula bilərmi? Filtr deyirik, sizcə qeyirik. Yox, mən elə gəl o da qoyum. Nə ehtiyac var ona? Azərbaycanda ona ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz, hansı ölkələrdə ona ehtiyac var? Hansı ölkələrdə ki, orada ideolojik bir ölkədir. Yəni, millət hansısa bir ideolojiyanı dağıtmaq üçün inqilaba hazırlaşır. O ölkələrdə məcbur şəkildə o diktatora dağılmasın. Azərbaycanda valla o yoxdur. Mən elə gəl, get-gedə də bu yüngülləşəcək. Mühit həm siyasi, mühit həm ictimai mühit daha da yüngülləşəcək və rahatlanacaq. əksinə mənə elə gəlir getdikcə burada sosial şəbəkələr güclənəcək və millətin azadlıq imkanları da çoxalacaq. Mən belə düşünürəm.
Mən də hesab edirəm ki, Azərbaycanda Facebookun bağlanmasına təhlükə yoxdur. Düz, yəni ruslarda bir deyim var, deyir heç vaxt demə. Amma yəni mənim şəxsi fikrimə görə yəni Azərbaycanda Facebookun belə bağlanmasına heç bir belə deyək,
nəzarətin güclənməsi
yəni
mənə gəlir üzrəsən Facebookdansa porno saytlarına ki, burada çox rahat
şəkildə.
Yəni onlara qoyula bilər. Yəni heç vaxt ona imkan yoxdur ki, qoyulsun.
Gəlin biz İrandan qoşulublar bizə Aliyə Muğani. İndi Aliyə xanımı dinləyək. Aliyə xanım xoş gördük.
Salam, sağ olasınız. Əziz dinləyicilər, salam arz edirəm.
Təşəkkür edirəm. Aliyə xanım, bizə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Aliyə xanım, Facebooksuz necə yaşayırsınız? Twittersiz, Facebooksuz, Twittersiz necə yaşayırsınız?
Valla, İranda Facebook kimi saytların çox filterdir. Amma xalqın çoxu bilir, yolun tapır və bu saytlardan faydalanır.
Yəni hər dəfə rahat mı girirsiz o sındırmandan sonra?
Yox, bəli, filtr çəkəndən rahat gəlirik. Bəli, xoq, hər hal çətinlikləri vardır. Onlar bir yollar tapırlar, bağlırlar və xalq da özü biləxərə hər nəyə bir yol tapıb girir.
Bəs filtrin qırdığınızı bilsələr, üstə açılsa, hansısa bir cəzası var mı bunun?
Xeyr, cəzası yoxdur. Burada internetdə də həmçinin, internetdə də elə o cür çətinliklər vardır və çətin internetdən istifadə eləmək olur.
Elektron e-maillər işləyir mi? Elektron məktublaşma yəni var mı İranda?
Can?
Elektron məktublar var mı? E-maillər var mı?
Bəli, olur qahan. Vəli xoq, çətinliklə.
Yəni, internet, hər evdə internet var demək olar mı?
Bəli, hər evdə internet vardır. Vəli internetə girmək çətindir. Ondan istifadə eləmək çətindir. Və
sürətimiz zəif olur internetin?
Sürəti çox azdır və internetə getmə çox çətindir. Vəli xob, deyəm, mərdum belə xərəb bir yol tapıb girir.
Bəs telefonlarda necə? Facebook, Twitter var mı? Onlarda istifadə edə bilirsinizmi mobil telefonlarda?
Ev telefonlarından?
Mobil telefonlarda.
Xeyr, onlardan xeyri. İstifadə edə bilmirik.
O telefonlarda yəni internetə girmək
imkanımız bu mobillərdir, quşilər.
Bəli.
Bəli, qul.
Bəli, onlardan bəli. Onlarla deyə bu cür çətinliklə gedilib istifadə elinir. Bəli, onu da deyirik ki, Gürtür Ruhaninin gəlişi ilə bu çətinliklər həll olunsun və İranın xalqı rahatlıqla istifadə eləsin.
Aliyə xanım, bu, ancaq onda belə əgər məhdudiyyətlərlə girirsinizsə, yəqin ki, hər saat istədiyiniz an girə bilmirsiniz siz bu sosial şəbəkə.
Bəli, hər saat girə bilmirik, xeyr, hər saat istifadə eləyə bilmirik. Çünki bəzi saatlar vardır ki, əslən istifadə eləmək olmur. Sürəti çox az olur və zaman aparır ta ondan istifadə eləyək.
Populyardır mı, yəni məşhurdur mu sizdə ümumiyyətlə Facebook, Twitter? Sosial şəbəkələr. Populyardır mı?
Məşhur.
Məşhurdur mu? Bu sosial şəbəkələr İranda məşhurdur mu?
Başa düşmürəm.
Facebook İranda məşhurdur mu deyim?
Facebook İranda məşhurdur mu?
Bəli.
Məşhurdur. Bəs əgər bu cür məhdudiyyətlərlə, çətinliklərlə girirsinizsə, bax bu sizin həyat tərzinizə necə təsir göstərir?
Çox çətin olur. Vaxtı ki, Facebookdan istifadə eləmək çətin olur, çətin istifadə eləyirlər. Biləxərə zəndikimizdə də çox təsiri qoyur.
Nələr paylaşırsınız girəndə?
Hamı istifadə eləyə bilmir ondan.
Bəs o çətinliklə girdiyiniz anda ən çox nələr paylaşırlar İranlı Facebook istifadəçiləri?
Bir-biri ilə nələr paylaşırlar?
Bir-biri ilə öz profillərində nələr paylaşırlar?
Belə bu bu cür məsail ki İranda vardı, onları siz az lahazı siyasi, ictimai, iqtisadi moridində bu cür şeyləri bir-birinlə paylaşırlar.
Nəzarət hiss eləyirsinizmi ki, bax bu filtrdən başqa, süzgəçdən başqa da internetin özündə və sizin izləyiciləriniz var. Onları onlara bir hökumət nəzarəti varmı?
Filtrdən başqa, internetdən başqa?
Yox, filtrdən başqa. Yəni ki, deyirsiniz, filtr qoyurlar, girə bilmirik və biz bunu sındırıb giririk. Və bundan sonra necə? Bir başqa bir nəzarət varmı ki, məsələn, siz nə paylaşdınız? Əgər girə bilmirsinizsə, nə paylaşmışsınız? Bax, bunu izləyənlər hökumət nəzarət edirmi bu tərəfə?
Xeyr, elə fəqat filtr bağlayır, biz də filtr şəkəndən istifadə edib giririk.
Sualım biraz anlaşılıldı yəqin. Siz dostluğa qəbul edəndə hər kəsimi qəbul edirsiniz dostluğa, yoxsa təhlükəsizlik baxımından seçirsiniz tanıdıqlarınızı yalnız
çevrənizə? Xeyr, seçirik, hər kəsi dostluğa qəbul eləmirik.
Bax, bunun səbəbi nə olur sizdə, hər kəs dostluğa qəbul etməmək?
Belə hərə bir kəsləri dostluğa qəbul edirik ki, onları bir az tanıyırıq. Hələ bir ayrı adamların təvəssüsünü, şəxslərin təvəssüsünü ya o yaxın adamlar ki, onlar da Facebookda vardı, onların təvəssüsü ilə onlarla bir tanışdığımız vardı. Yoxsa tanışdığımız olmayan kəslər, biz özümüz, öz xanavadəmizi deyirəm ki, dostluq şey eləmirik, qəbul etmirik.
Səbəbi nədir Aliyyə xanım bunun? Nədən narahatsız ki, belə çox diqqətlə seçim aparırsınız?
Bəzilər ki, xob, dostluğa qəbul edirsən, ya fikri ilə fikri düz demir, ya danışıqlarından xoşun gəlmir, ya o baxışı baxışı ilə bildirir.
O etkiyatçı, narahatçılıq da varmı ki, məsəl üçün, birdən kimsə nəzarət eləmək istəyər sizin paylaşmalarınızı görmək üçün?
Bəli, onlar da.
Bu narahatçılıq da var mı?
Bəli, onlar da illəti ola bilir, bəli.
Təşəkkür edirəm, Aliyyə xanım. Siz bizə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm. İrandan Aliyyə Muğani bizə efirimizə qoşulmuşdu. Xəlbə, siz necə? Dostluğa qəbul edəndə belə narahatçılığınız olurmu ki, nəzarət üçün, nəzarət məqsədi ilə də sizlə dost olub paylaşmalarınızı görmək istəyənlər olur?
Əlbəttə, o barədə narahatçılıqlar olur, amma mən bir, belə deyək, metoddan belə deyəm şey özlüyümdə deyirəm. Məsələn, mənə kimsə dostluq göndərən zaman baxıram həmin adamla mənim nə qədər ortaq dostum var. Məsələn, baxıram 3-5, yəni öz-özümə deyirəm ki, yəni səndən bizim ortaq cəhdimiz yoxdur, qəbul eləmirəm. Amma belə artıq çox ortaq cəhd onda, həm də ki, ortaq dostum çox olan insanlar, məsələn, 40-dan əldən çox olan, 100-dən avtomatik olaraq tanıyıram. Bilirəm ki, bu filan kəsdir.
Yəni, belə bir narahatçılığınız var, amma ki,
əlbəttə, yəni,
izləmək məqsədi ilə ki, kimsə, yəni, ola bilsin ki, ictimai publik vardır, orada o cür paylaşmamışsınız, yalnız dostlarınızın görməyi üçün paylaşdığınız statusu kimərsə, yəni, görə bilər. Bax, belə bir narahatçılığınız var mı?
Var.
Sizə sonradan təzyiq vasitəsi.
Ola bilər, yəni, o da ola bilər. Yəni, o barədə narahatçılıqlar olur, yəni, bir balaca. Amma hesab etmirəm ki, yəni, belə deyəkdir, yəni o bizdə deyə İran həddində olsun ki, yəni o şeyə görə narahat eləsinlər, amma yenə də istər istəməz insan biraz belə deyək, tanımadığı birdən bilənçi məsələlər vardı, biraz narahatlıq keçir, amma yenə deyəm ki, İran kimi bilənçi tam fərqli bir, yəni bir meydanın yəni, başqa belə deyək üzlərdir, yəni İran və Azərbaycan.
Səhəm bəy, sizin?
Valla, mən öz azadlığımı məhdud eləməyən bir insanım. Facebookda da dostumla da qəbul edirəm, düşmənimlə də, tanımadığımla da, amma düzdür, bəyin dediyini təsdiqləyirəm, mən də görürəm bir-iki nəfər ortaq dost varsa onu qəbul etmirəm. Amma belə statuslarımı paylaşım, yalnız dostlarım görsün, yox, mən elə deyiləm, mən elə hamı görsün, çünki artıq bizim mövqeyimiz ortadan, hamı bizi tanıyır, ona özümüzü senzor eləməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq mən yenə də qayıdıram bayaqki dediyimiz mətləbə, deyirsiniz, Facebook sosial şəbəkədir. Burada Azərbaycan dövləti buna azadlıqlar verib Azərbaycan vətəndaşına və Azərbaycan vətəndaşı istədiyi kimi ona istifadə edir. Amma bunu da unutmayaq ki, müəyyən qüvvələr də vardır ki, həmin sosial şəbəkələrdən istifadə yox, daha doğrusu sui-istifadə edirlər. Məsəl üçün, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinə əleyhinə olan bəzi qruplar var ki, sosial şəbəkədə çox fəaldırlar. Mən onları hər gün görürəm paylaşdığı statuslarını. Burada olan müəyyən radikal dindarlar olsun, İran sevərlər olsun, nə bilmə Amerika sevərlər, fərqi yoxdur. Bunların hamısı orada müəyyən şəkildə öz ideologiyalarını təbliğ edirlər. Yəni deyirəm, onlara da Azərbaycan dövləti heç bir qadağa qoymayıb. Onlar da rahat özünü təbliğ eləyə bilir. Amma müəyyən Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin əleyhinə olan bəzi hərəkətlər olanda bu təbiidir ki, o dövlətin, o xalqın qırmızı xəttini tapdalayandan sonra təbiidir ki, bunlara müəyyən baş qoyulur.
Əgər qanuna zidd hallar paylaşırsa,
ancaq mən yenə deyirəm ki, çox
məsələlər qanunla
məsəl üçün bu Suriya məsələsində Azərbaycandan gedən bəzi vahabist qruplar var, gedirlər orada müharibəyə. Mən onları məsəl üçün paylaşdığı statusları görürəm, şəkilləri görürəm, filanları görürəm. Burada məsəl üçün dindarların paylaşdığı videoları görürəm, özlərini təbliğ edirlər. Mən hələ indiyə kimi heç bir status soxmamışam ki, filan dindar filan statusa görə tutuldu hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Görməmişəm. Onlar çox rahat şəkildə öz işlərini görürlər. Amma yenə deyirəm, bunların üstünə mənim fikirlərimcə nəzarət olmalıdır.
Siyasi tənqidi fikirlər yazan gənclər barədə belə sözlər eşitməmiş. Əksinə onların saxlandığı barədə daha çox informasiyalar yayılır.
Bilirsiniz, biz yalnız çalışmaq lazımdır ki, həmin gənclər həmin qruplaşmaların aləti olmasın. Mən bunu yalnız həmişə qorxum bundandır ki, çünki gənclik tərtəmiz saf ürəkli bir gənclik var.
Burada söhbəti saxlayaq. Elvin Sənov telefon xəttindədir. O bizə İranda filtri nə cür sındırırlar, ondan qısaca danışacaq. Elvin bəy, xoş gördük.
Salam, xoş gördük.
Elvin bəy, necə sındırırlar, necə girə bilirlər bax bu qadağalarla, məhdudiyyətlərlə?
Burada kəndlər əgər bu xəkədə bunu nə isə istəyirlərsə, ürəkdən istəyirlərsə, bunu əldə etmək o qədər də çətin deyil.
Amma hamı hakerdir mi İranda?
Əlbəttə, hamı
hakerdir mi? Yəni, o
kimisə bunun əlaqəsi varsa da, kimsə yaxını tanışı varsa da, bu sadəcə bu proqramların əsasında, yəni sosial şəbəkələrə girmək mümkündür. Biz burada biraz qarışıqçıq səsi, əslində onlara lazım olan şeylərdən artıq istifadə edirlər. Yəni burada ajataj yaratmaq daha, İranda ajataj yaratmaq və hətta çevriliş, yəni bu söhbətlər daha asan, daha gündəmdə olan bir şeydir. Dövlət əslində onunla mübarizə aparır. Mən belə fikirləşirəm ki, yəni bir çox ölkələrdə, yəni ölkələrin əlində, Azərbaycanın da əlində imkanı olsa, sosial şəbəkələri, yəni təqib etmək ixtiyarı olsa, onu da eləyər. Sanki bu dərəcədə əllərində deyil və ya da ki eləyə bilmir. Yəni bu birbaşa yəni görüntüdür. Yəni onu istəyirlər ki, məktəbə bilmir.
Amma İran qapadır. İran buna bir məhdudiyyətlər qoya bilir.
Qoya bilir, bəli, amma bir söz yenə deyirəm, orada ajataj və ya da ki aranı qarşılamaq çox asan məsələdir və burada su istifadə edirlər. Yəni tək sosial şəbəkələrdən kənar istəyirlərə nail olmaq istəyirlər. Yəni gəncləri buna sövq edirlər. Ona görə o dərəcədə yəni biraz sıxıntı baş verir. Yəni sosial şəbəkələrlə bağlı.
Bu proqramlar
yenə də istəyən olsa, özürüm sözünü kəsəm, yenə də istəyən olsa, yəni rahat girib öz əlaqə saxlaya bilər. Şəxsən mən Azərbaycanlı olaraq İrandakı öz qohumlarımla, Təbrizdəki qohumlarımla istədiyim vaxt əlaqə saxlayıram, rahat əlaqə saxlayıram.
Onlar internetə sərbəst mi girə bilirlər?
Əlbəttə sərbəst girə bilirlər. Yəni internet, hətta bizdə belə bəzi şeylər var ki, bizdən sürətlidir internetləri. Yəni elə bir an olur ki, internet sürətli də olur onlardan.
Təşəkkür edirəm Əmin bəy sizə, bizə qoşulduğunuz üçün və gənclər, siz danışırdınız, mən istərdim həmin söhbəti qısaca Xəyal bəyin fikirlərini soruşum ki, Azərbaycanda dindarlarla bağlı Əmin bəy, Səmin bəy bildirdi. Siz necə bilirsiniz, bütün kateqoriya, bütün təbəqəyə aiddir mi həmin o azadlıq ki, kim nə cür istədiyi?
Yox, mən
qısaca mı mümkündürsə?
Yəni, bəyin bildirdi, nə bildirdi ki, yəni, mən görməmişəm Azərbaycanda hər hansısa bir dindar həbs olunsa, yəni, yəqin sizə bilirsiniz, Talib Bağırzadənin bir çıxışı var idi. O çıxışdan sonra düz
o bəli.
O çıxışdan sonra Talib Bağırzadə tam başqa bir ittihamlarla həbs olundu. Yəni bütün hüquq müdafiəçiləri hamı yəni ki, istinaqın işi də o başqa məsələ, amma bir çox təşkilatlar bildirdilər ki, o səbəb odur. Ondan başqa onun yaxın bir dostu da həbs olunmuşdu ondan qabaq. Yəni bunu misal gətirirəm. Bir də gənclərə gəldikdə isə yəni həmin şeydir, yəni nətər deyim, həmin haldır. Yəni onlar da əgər hər hansısa bir marağa toxunurlarsa, bilənsiz həbslər baş verə bilər.
Yəni. Din, Mevlana'nın dediyi kimi, din insanların daxilinin qanunudur. Yəni insanların daxilini tənzimləyən, mənəvi dəyərlərə əsaslanan, əxlaqi dəyərlərə əsaslanan bir qanundur. İnsanların daxilini tənzimləyir. Müəyyən qüvvələr var ki, bunu bayraq edərək öz hakimiyyətlərini xalqın üzərində qurmağa çalışırlar. Necə ki, İran hakimiyyəti həmin işi görür. Azərbaycan dövləti heç Azərbaycan xalqı hələ dövlət bir kənarda qalsın. Heç vaxt bununla razılaşmaz ki, dini dəyərlərin gətirib hakimi də hakimiyyətə yəni qədər
Azərbaycan konstitusiyası
heç vaxt bu mümkün deyil. Azərbaycan xalqı çox mədəni xalqdır. Tarix boyu öz mədəniyyəti ilə nümunə olub bütün xalqlara. Bizim ehtiyacımız yoxdur ki, hansısa bir dünyanın arasında yaranan hansısa bir mənəvi dəyərləri gətirib bizim başımızda qalxana çevirəsiz. Bizim xalq çox mədəni, çox dəyərli bir xalqdır. Özünə milli mənəvi, milli mədəni dəyərləri var. Ol adət-ənənəsi var. O ilə də yaşayır, çox xoşbəxtdir. Və burada dinə də qadağa yoxdur. Bütün dinlər bilirsiniz, çox azad şəkildə burada yaşayırlar. Mən onu da alqışlayıram Azərbaycan dövlətinin bu azadlıq verilməsi dinlə bağlı. Amma kimsə gəlib burada dini hakimiyyəti yaratsın. Hansısa bir xarici ölkənin Talib burada maraqlarını yaysın. Mən burada bir iki dənə şairin adını da çəkə bilərəm ki,
siyasi nitqidir onun nitqi.
Çox siyasi nitqidir. Birbaşa Azərbaycan dövlətinin dövlətçiliyini, hakimiyyətini nişanlasın. Mən onu qulaq astım əmin nitqinimə. Nardaranda səhv eləmirəmizə çıxış etmişdi. Yaymışdılar. Ancaq mən özüm də yəni hakimiyyətdə olsam təbii ki ona pis baxaram ki, yəni bu mənə elə gəlir ki, dindən danışmaq hansısa dini hakimiyyətin maraqlarını deməklə fərq var. Dindən danışmaq çox gözəldir. Din nədir? Deyir, yalan danışma, haram yemə, düz ol, sev insanları, Allaha ibadət elə. Bunu hamı deyir. Ancaq bunların sözləri birbaşa hakimiyyətə və dövlətçiliyə toxunur.
Söhbət ondan gedir ki, mövzudan uzaqlaşmayaq, İranda filtre Facebook, Azərbaycanda belə bir hal olsa nə baş verər və Araz Akif Arifoğlu yazır ki, gedək ilə qoyun oturaq, pomidor sataq, erməni də bütün şəbəkələrdə bizə barmaq eləsin, tam sərbəst bizi yıxıb sürüsün, onsuz da öhdələrindən güclə gəlirik belə bir vaxtda, heç bilirsiniz nə qədər erməni şər böhtanın qarşısı alınır. Araz Zeynalov yazır, Azərbaycanda Facebookun qadağan olunmasını təsəvvür etmədiyim üçün məndə bu suala təbii reaksiya yaranmır. Ələsgər Süleymanov yazır, mən sevinərdim canımız qutardığı üçün, amma inanın bir çoxları intihar eləyərdi. İki ziddiyyətli, yəni yanaşma...
Çox gözəl məqama toxunmuşdu xanım. Azərbaycan dövləti, bilirsiniz, hətta indi Qarabağ məsələsində bir çətinlik çəkir dünyada öz haqlı olduğumuzu sübut etmək üçün. Facebook çox gözəl şərait yaradır ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı əslində dünya ictimaiyyətinə müraciət eləyə bilər orada. Biz eləyə bilərik orada, necə ki siz mən şahid olmuşam, həm farslar, həm ermənilər, həm müəyyən orada xalqlar öz qruplarını yaradırlar, öz maraqlarını orada
Sənan bəy, bax elə bu məsələ qısaca amma mümkündürsə, sosial şəbəkələr elə İranın özünün, tutaq ki, indi müəyyən dünyada ki, İrana qarşı münasibətlərdə problemlər var, İranın özü, məsələn, xalqı özünü dünya göstərə bilər. Bax, buna imkan, bax,
belə bir siz yaxşı məqama toxun. İran televiziyası, İran polisini Əhmədi Müqəddəmin dediyinə görə, İran televiziyası Twitterdə özünü təbliğ edir. Dünyada öz mövqeyini bildirmək üçün, göstərmək üçün. Təbliğ edir. Yaxşı, bu İran televiziyasına sən bu haqqı verirsənsə, İran xalqına niyə vermirsən sən bu haqqı? Ona görə ki, İran televiziyası birbaşa Sepahın və hakimiyyətin...
Yəni, nəzarət məsələsi.
Bəli. Yəni, mən elə gəlir ki...
Qısaca mümkünsə, indi İrandan yenə qoşulmaqız var.
Mən elə gəlir ki, İran hakimiyyəti müəyyən zaman içərisində öz xalqına bu azadlıqları verməsə, orada böyük bir mədəni partlayış ola bilər. Yəni, insanlar artıq informasiyanı qəbul edirlər. Ancaq bu informasiya ambarlanır. Bunu paylaşmağa ehtiyac var. Onsuz da orada hamı mahvara deyirlər də bu antenalar. Ona baxır, hamı indi müəyyən siz gördünüz vasitələrlə deyirlər, internetə girir, istifadə edir,
gəlin,
dünya ədəbiyyatını oxuyur. Və həmin insanlar ehtiyacı var bir başqa insanlarla, başqa millətlərlə paylaşmaya, danışmağa, sivilizasiyaların danışığına. Bu millətlər bir yerə qədər dözəcək bu sıxıntıya, bu baskılara. Ondan sonra təbiidir ki, orada da bir hansısa bir bahar gələcək və o insanlar
gəlin, Vahid bəy İrandan qoşulub bizə. Vahid bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun. Mən İrandan yox, Kanadadan.
Kanadadan qoşulmuşuz. Hə, təşəkkür edirəm qoşulduğun üçün. Amma İranla əlaqələriniz var mı?
Gəl vardır. Yəni, işimizlə əlaqəli insan haqları durumunu özə təqib edirik. O yüzden İranda və Güney Azərbaycanda çıxarlarla daima əlaqədə oluruq.
Vahid bəy, sizin bax İranda sosial şəbəkələrə qoyulan o süzgəçlərlə bağlı oradan dolayısı sizin əlaqələrinizdə problemlər yaranır mı? İstədiyiniz zaman adamlara adamlarla əlaqə yarada bilirsinizmi?
Problem tək yaranır. Problem elə olur ki, bir zaman İranda hətta Gmail-i belə məhdud etdilər internetdə filter olmayla bağlı. Bir də ki, bu günləri bilgilərin asılışı Facebook-la daha çox olur. Facebook-la biz insan haqlarına çox təqib edirik zaman-zaman. Bu isə İranda yaya çox giriş çətin olduğu üçün biz orada əlaqələri, sözünü suallarla və ya bilgi toplamada çətinlik çəkirik. Əgər bu başqa ölkələr kimi Facebook tam azad olsaydı, bu çətinliklərlə üzləşməz, yəni yaşanmazdır bu çətinliklər. Başqa internet, biz insan haqları təbliğatını və gedən materialları paylaşmada çətinlik çəkirik. İranda YouTube filterdir və YouTube bilirsiniz ki, dünyadan çox izlənilən sosial şəbəkələrdən biridir, videolar orada faallar və toplumundan məhrumdur. Twitter elə Twitterlə bilgiləri insanlar paylaşır, xəbərləri paylaşır, insan haqları tapdalanmasını və ya siyasi ictimai hadisələri. Bu isə İranda filterdir və bu çətinlik çəkilir kütlənin ona əl tapması və onları keçmək üçün filtr qranlardan istifadə etməzdilər, filtr sonucanlar. Bu isə bilən, onu bilən adamlardan. Baxmayaq ki, insanlar öyrənir və keçirirlər, istifadə edirlər. Amma məhdudlaşdırır bu sınırlar.
Bəs ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda, Azərbaycanda olduğu kimi İranda da həyat tərzinə çevrilə bilibmi Facebook, Twitter? Məsələn, Türkiyədə
Twitter o qədər İranda bu günlər şey deyil, popüler deyil, amma vaxtilə 2009-da İranda seçkilərdən sonra xəbərlərin yayılmasında çox sayda insanlar istifadə edir xəbərləri yaymayda. Deyə bilərəm ki, gənclər arasında müəllimlər, yəni dövlət işçilərinin bir sırası arasında yayılıbdır. İranda milyonlarca insan sosial şəbəkələrdən istifadə edir, telefonları vasitəsilə və müxtəlif təbəqələrdən burada yüzlə Facebook-a ailəvi, yəni bir-birilə ailə əlaqələri üçün və ya siyasi istimai fikirlərini paylaşmaq üçün Facebook azad bir mühitdir onlar. Çünki onlar istifadə edirlər. İranda media məhdudlaşıq olduğu üçün qazetəcilər də Facebookdan istifadə edirlər, fikirlərin yayırlar. Facebookda onların ekantları blok olmur, amma İranda veblər asanda, İran servislərində, İran devleti bazen o şirkətdə veblərin həsr edir. O yüzden Facebook daha deyə bilərəm ki, yaxın bir İranda da dünya kimi işlənilir, baxmayaraq ki, filtredir.
Təşəkkür edirəm Vahid bəy sizə. Kanadadan əslən İranlı Vahid bəy bizə Qarabağ qoşulmuşdu. Və işimizin axınına çatdıq. Mümkündürsə qısaca öz fikrinizi ümumi olaraq bildirərdiniz. Azərbaycanda Facebooksuz həyat təsəvvür edirsinizmi?
Azərbaycanda Facebooksuz həyatı mən təsəvvür edə bilmirəm.
Siz?
Mən təsəvvür edirəm, çünki Azərbaycanda Facebooksuz həyat yaşamışam, mətbuat izləmişəm, yəni mümkün ola bilər, yəni Facebooksuz həyat yəni.
Mən niyə deyirəm, düşünürəm, təsəvvür edə bilmirəm, ona görə yox ki, bizim həyatımız
ondan asılıdır.
Amma Facebook bir böyük bir pəncərədir dünyanı görmək üçün. Biz imkanlı yaranır, bütün dünyada istifadə olur. Mənə elə gəlir, Facebookdan daha güclü hətta sosial şəbəkələr yaranacaq. İnsanlar getdiyə də o Avropalılar demişkən, dünyanı bir kiçik kəndə çevirilir. Yəni, bütün insanlar artıq...
Virtualda kiçik.
Bəli, yəni ona çevirir. Mənə elə gəlir ki, bu get-be-gedə inşallah daha genişlənəcək.
Və təşəkkür edirəm hər ikinizə efirimizə gəldiyiniz üçün.
Təşəkkür edirəm.
Sayman Arız və Xəyal Əzizov idi qonaqlarımız. Çox sağ olun, amma əziz azadlıq efem izləyiciləri, bizdən ayrılmağa tələsməyin. Bizim daha bir qısaca danışacaq bir mövzumuz var. Dünən ictimai televiziyada prezidentliyə namizədlərin debatı keçirildi və Hafiz Hacıyevlə Milli Şuranın namizədi, prezidentliyə namizədi demək Cəlil Cəmil və Həsənovla bağlı problemlər yarandı və bundan sonra axşam dərhal elektron imza toplama bir yaradıldı. Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət edilən ki, Hafiz Hacıyevin namizədliyi ləğv olunsun və artıq dünəndən bəri bu imza toplama 2000-i keçib. Belə elektron imza toplamanın bu məsələdə bir etibarlı saymaq olarmı və hətta 40 mini keçərsə namizədin namizədliyi ləğv oluna bilərmi? Bu sualla indi seçki məsələləri üzrə mütəxəssis Hafiz Həsənovla danışacaq. Hafiz bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Hafiz bəy, təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Hafiz bəy, necə bilirsiniz, elektron imza toplama 40 mini ötərsə, bunun hər hansı bir hüquqi əsası ola, hüquqi sayıla bilərmi mərkəz seçki komissiyası məsələ baxsın?
Əslində mən sizə deyim ki, Hafiz Hacıyevin dünənki teledebat deyək də, teledebat olmasa belə mahiyyət etibarıyla. Yəni bu məsələdə, məsələnin özündə kifayət qədər hüquqi əsaslar var ki, onun qeydiyyatı ləğv olunsun.
Yo, gəlin bu tərəfinə toxunmayaq, bizdə işdən sonra da bu məsələlər danışılır.
Qanunvericilik müəyyən qaydalar müəyyən eləyib ki, həmin qaydalar üzrə deməli, əsaslar varsa, onun da hüquqi prosedurları var və o prosedurlara uyğun olaraq namizədin qeydiyyatını ləğvi həyata keçirir.
Bəs elektron imza toplama petisiya?
İndiki halda mən sosial şəbəkələrdə aparılan bu cür imza toplama, elektron imza toplama kampaniyasını hesab edirəm ki, bu bir siyasi aksiya ola bilər, bir ictimai etiraz ola bilər. Bizim seçki qanunvericiliyində elektron imzalarla, imzaların toplanması ilə namizədin qeydiyyatının ləğvi qaydaları nəzərdə tutulmur. Yəni, hüquqi prosedurlar bu deyil. Bu qaydada hüquqi baxımdan namizədin qeydiyyatı həyata keçirilə bilməz. Çünki, bir daha qeyd edirəm ki, yəni, qanunvericilik imzaların, elektron imzaların toplanmasıyla bağlı namizədin qeydiyyatını ləğvini nəzərdə tutmur. Amma burada niyə 40 min, onu da başa düşürəm ki, prezidentli namizədin qeydə alınması üçün 40 min seçicinin imzası tələb olunur. Bu baxımdan da buna bir bu simvolik rəqəm kimi yanaşa bilərdim elektron format olaraq. Ancaq bir daha o fikrə qayıdıram ki, elektron imzaların toplanması yolu ilə namizədin qeydiyyatının ləğvinə nail olmaq olmaz. Və bildirirəm ki, bunun üçün, yəni bu imzaları toplayan şəxslər ondansa keçici olaraq, hansı ki Hafiz Hacıyevin televiziyadakı çıxışı həm də seçicilərin bir növ hörmətsizliyi idi, seçicilərin seçki hüquqlarının pozulmasına yönələn bir hal idi. Ona görə bu adamlar sadəcə özləri müraciət edə bilərlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına, yəni seçici hüquqlarının pozulması əsas üzrə və bu əsas üzrə Mərkəzi Seçki Komissiyasından tələb edə bilərlər ki, həm də Hafiz Hacıyevin qeydiyyatının ləğv məsələsi qoysun. Ancaq bir daha ona qayıdıram ki, Hafiz Hacıyevin əməllərində cinayət əməli doğuran xeyli faktlar, əsaslar var.
Aha, bu məsələ barədə işdən sonra da geniş müzakirə olunub və arzu edənlər işdən sonra arxivdən həmin verilişi dinləyə bilərlər, həm də Orbitdə yayınlanır. Televiziyada baxa bilərlər həmin verilişə. Hafiz bəy, təşəkkür edirəm bizim efirə qoşulduğunuz üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm və bu oyunda toplayanlara bir daha təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir aksiya keçir.
Sağ olun, sizin mövqeyiniz idi və mən istəyirəm şəbəkə xəbərlərinə keçəm qısaca fasilədən sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunda şəbəkə xəbərləridir və mən sizə bir neçə xəbəri çatdırmaq istəyirəm. ABŞ Konstitusiyasının birinci düzəlişi Facebookun like düyməsinə, yəni bəyənmə düyməsinə söz azadlığı kimi yanaşıb, onu müdafiə eləyəcək. Bu barədə Federal Apellyasiya Məhkəməsi qərar verib. Hamptonun, hadisə belə olub ki, Hamptonun şerifinin 6 əməkdaşı şerif seçkilərində onun rəqibini dəstəklədiyi üçün qeyri-qanuni işdən çıxardığını bildirir bir neçə işçisini və işçilərdən biri şerifin müavini rəisinin siyasi rəqibinin Facebook səhifəsini bəyənib. Facebook işdən qovulmuş əməkdaşlar və Amerika Vətəndaş Liberal Birliyi isə bəyan edir ki, like söz azadlığı sayılmalıdır. Onlar bununla bağlı yerli məhkəməyə müraciət ediblər, amma iddiaları təmin olunmayıb, yerli məhkəmə like-ın konstitusiya müdafiəsinə layiq olmadığını hesab edib. Qərardan apellyasiya şikayəti verilib və Federal Məhkəmə Apellyasiya Məhkəməsi Facebook like düyməsini söz azadlığı kimi təfsir edib. Və intihar etmiş bir gəncin şəkli Facebookun reklam lövhəsində yayılıb. Sosial şəbəkə buna görə istifadəçilərdən üzr istəyib və bu hərəkəti öz reklam siyasətinə qarşı kobud zorakılıq kimi qiymətləndirib. 17 yaşlı bu ilin aprel ayında özünü asan Persons'un iki fərqli foto şəkli Kanada online sistemində yayılıb. Reklamda Kanada qızları və qadınları ilə dostluq və ya münasibətlər üçün tanış olun. İndi imzalayın mesajı yazılıb. Və Facebook hələlik izah etməyib ki, bu fotolar reklam lövhəsində necə qeyd olunub. Sonuncu xəbərimiz, Facebookda dəqiqədə 4000 şəkil yüklənir. Statistikanı Facebook açıqlayıb. Sosial şəbəkə bildirir ki, istifadəçilər 250 milyarddan çox şəkil yükləyiblər. Bu günə 350 milyon şəkil deməkdir. Məsələn, Flickr istifadəçiləri hər gün 3 milyondan çox foto yükləyirlər. Facebook onda bildirir ki, istifadəçilər günə 4 milyard məzmun, şər, status, post, video, foto paylaşırlar. İstifadəçilər gün ərzində 4,5 milyarddan çox bəyənmə düyməsini basırlar, 10 milyondan çox mesaj göndərirlər. 2011-ci ilin ortalarında Facebooka 100 milyard foto yüklənib. Facebook hesablayıb ki, təxminən hər saada 14 milyard, hər dəqiqəyə 243 milyard. Hər saniyə isə 4000 foto yüklənib. Sosial şəbəkənin 1 milyarddan çox üzvü var. Bu isə deməkdir ki, orta hesabla hər istifadəçi 200-dən çox foto yükləyib bu sosial şəbəkəyə. Və xəbərlərimiz bunlar idi. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, yekunlaşdırırıq verilişimizi. Aparıcınız mən idim Səadət Akifqızı və həmkarım Şəfaniyə dəstək üçün təşəkkür eləyirəm. Sənə də təşəkkür edirəm Əziz Azadlıq FM izləyicisi. Bu 1 saatda bizi izlədiyin üçün, amma bizdən ayrılmağa tələsmə. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Sağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
var, mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.